filius hominis est. Nolite mirare hotia venit ora in qua omnes in monumentis sunt audent vocem filii Dei, et procedem qui bona fecerum in resurrectionem vitae, qui vero mala egerunt in resurrectionem iudicii.